Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 20 yanvar, Çarşamba. Mikrofon aldığında Bike Timir var. Bugünkü topsuruda. Yoğun federal bölge uyuşturu artında Nitro. Vladimir Hlaponin köpçülük musulmanlar toplangan yoğun bölgede yerli halkının manfaatlarını kanağıtlandıra alır mı? Monopoliyaga qarşı federal xizmet Qozonning Millennium Zealand City şirketine dağva bildirdi. Rusiyada militsiyaga tanqid ortgan malda Tatariston ichki ishlar ministrligida o'zgarishga va'dalar berdi. Yozuvchi Oydar Xolim Moskva o'lkasidan olib qaytgan kitoblarini oshirg'a da qo'rqam dey. Yozuvchi bilan angamani bugungi ozodlik topshirunda eshitirsiz. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xayrli kun hurmatli tinglovchilar, bugungi yangiliklar bilan sizni Metin Qorishmas tanishtira. Boshda xabarlarning qisqachasi. Tehron hokimiyati bu mo taqdimin kiri qoqdi. Falastin boshlig'i Mahmud Abbas Qozonga kelishak. Haytida 6.1 darajada zilzila bo'ldi. Ukraina prezidenti saylovning g'adil o'zuvini aytdi. Hozir shuni ham boshqa voqealar turunda to'liroq aytib. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko prezident saylovi natijalarına qarshi kelmayashagan bildirdi. Ukraina prezidenti bugun yasagan bildiruvinda xalqning tilagin yaxshi anglavin saylovning g'adil shartlarda o'zuvini aytdi. Namzatlarning birsida yetarlik tovush yig'a olmagan natijasida saylov 17 yanvarda qabat uzashak. Tehran hükümeti İran'ın atom programına bəyli bu mod taqdimin kiri qaguvun Xalqara Atom Energiya Agentliğine resmi rəvüşdə bildirdi. Bu mod İran'ın atom kuralı jitiştiruvi turundağı şikni bitiruvişin uranını ildə bayitası urunga anı şiddən təmin itiuni taqdim itgən idi. Әлігі тақдим бұлтыр октябр айында БУМО-ның 5 таймы вәкілі әм Алманияның Иран Халығары Атом Энергиясы идаресі білені шошу уақытында яңғырады. Пакистанның түня күн батышындағы Пешавер шәһәрінде бір машинаның шартлауы нәтижесінде бір вилайет мәжлісі депутаты һәм жерлі саясатшы Аурангзеб Хан яраланды. Машинаға орнаштырылған интихар һөҗүмендә рәсмиләр белән бергә тагын 3 кеше яраланды. Hücumdan deputatka qarşı maxsus yönəldirilgən buluğu bildirilə. Ol Pakistanda Talibanga qarşı bulğan çıxışları bilən tanılaydı. AQŞ-nın Massachusetts ştatında Бушап қалған сенат орны үшін уздырылған сайлауда Республиканнар партиясы намзеті Скотт Браун жинде. Шулай итеп, АКШ президенті Барак Обаманың да ағзасы болған Демократлар партиясы Массачусетс штатында бір сенатор орнын югалтты. Американың дүния күн батышындағы Массачусетс штатында сенат орнына ғадетте Демократлар сайланайды. Ләкин кеше узған сайлауда Республиканнар намзеті Скотт Браун 52%-лык тауыш белән жинеп, 100 орынны сенатта Республиканнар санын 41-гә арттырды. Келесатна башында Русияга сафар кысаларында Фалестин башлыгы Махмуд Аббас Казангада килергә мөмкин. InfoIslam.ru хәбәр итүенчә 25 гыйнвар көнне Аббас Сочида Русия президенты Дмитрий Медведев белән шашашак, аннары Мәскәү һәм Казанга барашак. Мәскәүдә Фалестин президенты Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән шашашак. Шулай ук аның премьер-министр Владимир Путин белән дә сөйләшүе мөмкин. Аббас Фалестин Израиль низагын чишү өлкәсендә Мәскәүдән яклау тапмакчы. Кеше хуклары күзләү оешмасы Human Rights Watch Нигерияның Jos şəhərində müsəlmanlar bilən xristianlar arasında 3 gün davam etkən qarşılıq vaxtında 200-dən artıq kişinin ölüvün xəbər etdi. Şəhərdə uramqa çıxı tıyılda iminlik şaralar artdırıldı. Yəkşəmbi günü başlayan qarşılıq səbəbli minləgən kişi şəhərini taşlap gidərgə məcbur buldu. Şəhərdə küpsanda iş, şirkəv, həmməşid yandırılgan iminlik kişiləri 60 kişini tutqarladı. Xristiyana müsəlman kriminal yaşlar türkümləri arasında başlayan bərilişlər şəhərinin şitinə tarala başlavı bildirilə. Nigeriyada türkümlər arasında bərilişlər bundan ilikdə bulub alğan idi. 2008-ci yıldağı bərilişlərdə 200 kişi, 2001-ci yılda bulğan bərilişlərdə 1000 kişi hələq buldu. Bugün Azərbaycan halkı Sovet xərbilərinin beysizlik hərəkətin bastırıq maqsadında Başqalabaxı Kirvurinin 20-ci yıllığını iskə ala. Xərbi işaralar vaxtında 130-dan artıq kişi hələq bulğan idi. Bugünlə Sovet hakimiyyəti komünist rejimin qutqaru həm opozisiyanı bastırıq üçün Bakıqa 26 min Sovet xərbiyi jibərgən idi. Xərbilərinin uram işaraları vaxtında xalıqqa qarşı ud aşıva bilən qabınqan qarşılıqda 130-dan artıq kişi hələq buldu. Sovet harbilərinin şaraları vaxtında xalqın küş bilən taratılığı hətta Məskəvdəki qaybir dəvlət işləkçilər tarafından da qatı tənqidləngən idi. Bugün Haiti'də Richter ölçəmi bilən 6.1 dərəcədə zilzilə qabaqlandı. AKŞ geologik tikşirini üzəgi bugün qazan vaxtı bilən saat 2-də bulğan jir titrəvinin Başqala Porto Prinsinin 56 şaqrım iraqlıqda bulubun bildirdi. Sonqı məqlumətlərə qorağanda 12-ci qınvarda bulğan afətdə ülgənlərinin sanı 75 minə jitkən. Siz sonqı xəbərlər bilən tanışdınız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonqı xəbərlər bilən Mətin Qarışmaz tanışdırdı, hörmətli tinglovçular. Siz Ozatlıq Radiosunu tinglisiz. Oldağı minutlarda. Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Barack Obamanın vazifaga gəlməsinə 1 il doldu. Onun birgən vəğdələrin ötə alınında şiklənüşlər sonu orta bara. 8-ci bölgünü yüştürü ardında Nitro, Vladimir Hlaponin köpçülük müsülmanlar toplanğan yana bölgünün problemlərin xəlitə olırman. Rusiyada milisiyə tənqid artqan məldə Tatarstan İşkişlər Ministerliği də üzgərirgə vəğdələr birəm. Şuşa həm bir qob başqa temalar bugünkə azadlıq tapşırığında bulur bizdən ayrılmağız. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev seşəmbi yana 8-ci federal bölge buldurdu həm onda jitəkşi etib, Sibirdən tanılğan siyasətçi Aleksandr Hlaponinni qoydu. Кимул Хлапонин һәм күпчелектә мусульманнар тәшкил иткән Төньяк Кавказдагы проблемаларны хәл итә алырмы ул? Тулырак итеп Ландыш харасыгы сөйли.
Төньяк Кавказ бүлгесенә күпчелектә мусульманнар яшәгән җиде төбәк: Дагыстан, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес, Төньяк Осетия, Чечня һәм Ставрополь крае керә. Аның үзәге булып Пятигорский шәһәре торачак. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказга бәйле яңа юнәлеш турында моннан 2 ай элек Федерация шурасы алдында чыгыш ясаганда әйткән иде. Андагы проблемалар беренче чиратта икътисад, эшсезлек, коррупциянең шәшәгә туы белән бәйле булуына сызыклады. Медведев Төньяк Кавказга кирәк булганда Кремль исеменнән эш йөртә торган кешене билгеләүне тәкъдим итте. Әмма күпләр ничек әлеге яңа җитәкче Көньяк федераль бүлгедәге президент вәкиле, элекке прокурор Владимир Устинов белән эшләрне алып барыр икән дип кызыксынды. Президент күрәсең проблемалы төбәкләр генә булмасын дип Лапонинга Ставрополь краенда стәп бирде. Бу Төньяк Кавказдагы ике бай төбәкнең берсе. Дмитрий Медведев бүлгедәге яңа вәкиленнән нәрсә өмет итүен турыдан туры бәян итмәде. Әмма премьер-министр урын басары вазифаларын да башкаручы буларак күбрәк икътисади мәсьәләләргә басым ясарга тиеш диде. Шул ук вакытта ул эшкә билгеләү, хукук саклау, куркынычсызлык мәсьәләсендә нәкъ президент алдында хисап тотачак. Кайберәүләр президентның нәкъ Лапонияны сайлауына гаҗәпсенү белдерде. Күпләр бу урынга яшешне президент Рамзан Кадыров яисә элекке саклану министры Сергей Иванов куелыр дип көткән иде. Сәясәт белгече Заин Чичаутаев фикеренчә, Медведев андагы коррупциягә каршы торырлык җирле җитәкчеләр белән бәйлелеге булмаган кешене куйган.
Шынлықта Тыния Кавказ түбәгі жетекшілері жәмәға жерлі қолық олында жауаплық тұтмы деп әйтерге болады Чаутаев.
Перед обществом, местным населением.
Хлопонин Тыния Кавказда бітінлей тоныш кіші болмаса да, панорам өзегі жетекшісі Владимир Прибыловский фикірінше, ол губернатор боларақ өзі турында шақты оңай фикір тудырға үлгірген. Ол башта Таймир автоном округі жетекшісі бола, 2005 жылдан Красноярский губернатор етіп қойыла.
Из всех наших губернаторов примерно 10.
Барлык губернаторлардан мәгаен умлабыгына идарә итү икътисади яктан сәләтле һәм коррупция гаугалары белән бәйләнмәгән дип әйтеп буладыр.
Без явных коррупционных скандалов.
Прибыловский сүзләренчә, Хлопонин нәкъ шундыйларның берсе. Гомумән, Александр Хлопонинга 45 яшь, белеме халыкара икътисадчы, банк бизнесы белән шөгыльләнгән. 1996 елдан 2001 елга кадәр Норильский никель оешмасын җитәкли, аннары губернатор була. Петербург сәясәте фонды җитәкчесе Михаил Виноградов Медведевның карары күпләр өчен кинәт һәм көтелмәгән булды дип саный.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может...
Әлбәттә, Хлопонинны билгеләү бу гаҗәп хәл булды. Тышкы яктан караганда моңа берничә файдалы нигез бар. Беренчесе, ни дисәң дә, кешедә бизнес фикерләү һәм ул Төньяк Кавказда бүгенге коррупциягә этәргән икътисадтан аермалы буларак чын икътисад булдырырга тырышачак. Икенчедән, федераль акчалар максатчан кулланмаганда тәртип урнаштыру ихтыяҗы бар. Минемчә, әлеге дәлилләр бүген төп нигез булып тора. Икенче яктан аңлашыла, президентның федераль бүлгеләре алай ук уңышлы булмады һәм аның вәкилләре төбәкләрдә дәрәҗә ягыннан әллә ни абруйлы түгел. Төньяк Кавказдагы кайбер төбәкләрдә мәгаен эш президент белән төбәк җитәкчесе арасында турыдан-туры алып барылар. Бу Чечня һәм Ингуш республикалары, әмма әлеге Хлопонинның нинди юнәлеш эзлиячәге аңлашылмый. Әлбәттә, ул финанс керемнәр, икътисад мәсьәләләрен тикшерәчәк, ләкин бөтен җиргә тыкшына торган кеше булуы шикле. Чөнки аңлашыла, җитди рәвештә анда барсында үз кул астына алырга тырышу ул җирле җитәкчеләр тарафыннан аякчалуга китерәчәк. Деминоградов.
Будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
Шәршәмбе көнне Кремль идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин Төньяк Кавказ федераль бүлгесенә кергән төбәк җитәкчеләренә Хлопонинны тәкъдим итте. Кремль идарәсе башлыгы сүзләренчә, Хлопонинга яңа урынга билгеләнүе күптән түгел берничә көн элек әйтелгән. Әлеге вазифага куяр өчен башта берничә кеше истә тотылган. Төньяк Кавказ республика җитәкчеләре бүлгә барлыкка килү һәм анда җитәкче итеп Хлопонинның билгеләнүенә карата үз фикерләрен ачыктан-ачык белдерергә ашыкмый. Чечня президенты Рамзан Кадыров моңа әллә ни зур кызыксыну күрсәтмәде. Тесле. Ул Грозныйда журналистларга, әгәр Медведев Хлопонинга бу вазифаны ышанып тапшырган икән, демәк ул моны хәл итә ала торган кеше диде. Төньяк Кавказ бүлгесе төзелүе халыкларның тормышын яхшыртыр дип өметләнәсе килүен әйтте. Карачай Черкес Республикасы президенты Борис Ибзеев Төньяк Кавказ бүлгесе төзелүе бик вакытлы дип билгеләп узды. Ул Русия төбәкләрендәге икътисади һәм социаль проблемаларны яхшы белгән кеше буларак, Хлопонин Төньяк Кавказдагы хәлләрне яхшы якка үзгәртә алыр дигән фикердә тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан үзәгендәге Millennium Zealand City шәһәрчегенә җитди гаепләүләр белдерелә. Федераль антимонополия хезмәте идарәсенең Татарстан бүлеге аның төзелүен канунсыз булган дигән карар чыгарды. Татарстан эшмәкәрләре Millennium Zealand City белән инде күптәннән каршылыкка кергән иде. Алар әлеге ширкәт җитәкчелеген эшмәкәрләрнең хокукларын кысуда гаепли. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Федераль антимонополия хезмәте идарәсенең Татарстан бүлеге Казан шәһәре башкарма комитетының Millennium Zealand City шәһәрчек хисабына мал мөлкәт күчерүен канунсыз дип таный. Антимонополия хезмәте карары нигезендә 2010 елның 1 апреленә кадәр мөлкәт кире шәһәр хисабына кайтарылырга тиеш. Күбесенчә шәһәр хисабына тизелгән Millennium Zealand City җитәкчелек тарафыннан киләчәккә зур өметләр баглый торган проект дип бәяләнде. Чөнки бу ширкәткә Казансуның уң ярында төзелешләр алып бару, Казан 3-нче баш кала брендына хуҗа булу хукукында бирделәр. Икътисад белгечләре еш кына Millennium Zealand City-нең республика һәм шәһәрнең иң югары җитәкчеләре исемнәре белән бәйләп карый. Бу мәсьәләдә бердәнбер ризасызлык белдерүче кеше һәм урта эшмәкәрләр, чөнки шәһәрчекнең муниципаль берәмлек хисабына төзелүен алар көндәшлеккә караган канунны бозу ди. Антимонополия хезмәте дә шундый фикердә тора. Шуңа да канун бузылмасын үшін алар Millennium Zealand City-нің шәһәр хисабына төзілуін қанунсыз деп тапқан. Коммерсант басмасындағы мәліметтерге қарағанда, бошта шәһәр хакимияты яңа тілген şirketке 4.5 миллиард сум бәйләнгән 90 мең квадрат метр сәүдә мәйданын тапшырган. Соңрақ аның хисабына Қазан ярминкәсе дә күшерелгән. Кеше һәм урташ мәкәрләрнең профсоюзлары рәисе Сергей Ромадановский сүзләренчә, бүген эшмәкәрләр 500 я якын бинаны сатып алырга теләп, анда цикләндерү эшләре алып бара. Әмма бу биналар Millennium Zealand City-гә тапшырылгач, әлеге биналарга аренда бәяләре эшләтә арткан. Шуңа күрә бу сәүдә мәйданнарының күпчелеге буш тора. Кайбер өлешен эшмәкәрләр кыйбатка аренда ала. Шуңа да эшмәкәрләр фикеренчә, сәүдә мәйданнарының яңа хуҗалары аренда бәясен күтәреп, аларга карата басым ясаган. Millennium Zealand City-ны тикшергәндә бу күренешләрдә исәпкә алынган. Казан хакимияте антимонополия хезмәте чыгарган карар белән риза булмыйча, шикаять белдерерме, әлеге билгеле түгел. Татарстан эшмәкәрләре исә бу хәлләрне үзләренең зур җиңүе буларак бәяли. Ромадановский сүзләренчә, Millennium Zealand City белән каршылыклар башлангач ук, алар ризасызлык белдереп, хәтта арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әмма аларны беркем тыңламаган. Ниһаять антимонополия хезмәте эшмәкәрләр ягына басты, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе көне Татарстан милиционерлары республика җитәкчелеге алдында 2009 елга йомгак ясады. Татарстан прокуроры министрлык эшчәнлегенә бераз тәнкыйть белдерсә дә, бу җыелышта тулайым алганда тәртип саклау оешмасының эшчәнлегенә югары бәя бирелде. Республиканың эчке эшләр министры Асхат Сафаров милициягә тәнкыйть арткан бу мәлдә ул җитәкләгән оешма да үзгәрергә тиеш дигән белдерүләр ясады. Шулай ук элекке криминаль төркемнәр заманына кире кайту булмаячак дип вәгъдәләр бирде. Азатлык радиосы сорауына министр хәтта татарча да җавап кайтара алды. Тулырак итеп безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Милиционерлар җыелышында Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров азатлыкның татарча сөйләсәгез иде дигән тәкъдименә авырлык белән булса да республикадагы ике телллек канунын истә тотып татарча җавап бирергә булды. Тик Татарстан милиционерларының 2009 елға йомгақ ясау чарасы, аның материаллары, төп чыгышлар гадәттәгечә рус телендә барды. Татар журналистлары бу күренешкә ияләнгәннәр күрәсең, берсе дә активлык күрсәтмәде. Журналистлар белән очрашу вакытында республиканың эчке эшләр министры үзен иркен тотарга сорауларны җавапсыз калдырмаска тырышты. Ләкин аңа кыен кискен сорау бирүче булмады. Һәрхәлдә каләм ияләре белән очрашканчы Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм республика прокуроры Кафил Әмиров катнашында узган җыелышта милиция башлыкларына бераз гына сүз куертып алырга туры килде. Аларның еллык йомгакларын тыңлаганнан соң Татарстан прокуроры сораулар яудыра башлады. Ул хокук сакчыларының хөкүмәт башлыгыннан ярдәм сорауларын ишеткәч сүзгә кушылды. Эшке эшләр министрлыгы вәкиленең участок милиционерларына компьютер, машина җитми дип әйтүе булды. Татарстан прокуроры аңа:
"Если больше половины населения не знает своего участкового, о чем мы можем говорить?"
Проблемалар моның белән генә хәл ителмәй, сораштыру нәтиҗәләреннән күренгәнчә, халыкның күбесе үзләренең участок милиционеры кем булуын белми. Күрәсең, хезмәткәрләр үз миналарыннан чыкмый да. Ә инде машина бирсәң, алар кешеләр янына туктап та тормыйча, сәлам биреп кенә узып китәчәк.
Если машина больше знает, так вообще участок будет. будете туда-сюда ездить, да, и с народом вообще не будете встречаться.
Диде Кафил Амиров, Асхат Сафаров, оно тынышландырыга тырышты.
Законопослушным гражданином может быть необходимости, нет необходимости своего участкового знать.
Закон бузмаган кишиге өз хизмәткәрен белмәсе дә буладыр бәлки, диде республиканың ишке эшләр министры. Җинаятьчыларны эзләү бүлеге хезмәткәрен белмәсә дә була, ә менә участок милиционерын белергә тиеш, дип үз фикерен алга сөрде Әмиров. Без җыелыш беткәннән соң Татарстан прокурорының әйтелгән сүзләренә карата республиканың хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановның да фикерен белергә булдык.
Кафил Әмировның фикере ул прокурор, ул дөрестән дә гел үзенең эшен барырга тиеш. Әлбәттә, ахырдан ул зур бәя бирде һәм Әмировның әйтелгән сүзләренә буенча 2010 елда күп кенәшләргә кирәк безнең МВД-га.
Диде Миңнеханов. Инде янадан узган ел юмгаклары буенча эчке эшләр министры Сафаровның журналистларга җиткергән мәгълүматларына кире кайтсак, вазгыятны үзгәртү өчен үзебезгә дә үзгәрергә туры киләчәк. Рәшәткә ашагына аралашулар битәчәк, ди министр. Ул милициягә килгән һәр кеше үз сорауларына җавап табарга тиешлегенә басым ясарга тырышты. Милициянең Татарстанда үсмерләрдән торган 900 ләп криминаль төркемне күзәтү астында тотуында әйтте. Журналистларның узган гасырның 90-нчы елларындагы куркыныч заманнар кире кайтмасмы дигән соравына Сафаров: "Мондый вазгыят кабатланмаячак, андый хәл килеп чыга икән, отставкага китәргә тиеш булачакмын", ди. Эчке эшләр министрлыгында реформалар булачак дигән сүзләргә милициядәгеләр үзгәрешләрдән соң нәрсә буласын үзләре дә белеп бетерми икән. Әмма артык куркырга кирәкме дип әйтте министр Сафаров. Быелның 1 январыннан милициягә яңа хезмәткәрләр алынмаячак ди. Ә пенсиягә чыгучылар һәм үзләре китүчеләр хисабына аларның саны булай да 20%-ка кимиячак икән.
Милли компонент мәсьәләсе гамада актуальлыгын югалтмый. Тапшыруыбызда керәшен татарлары, авыл укытучылары, төбәк һәм милли үзенчәлекләргә багышланган шушы компонентның бетерелүенә тәнкыйт белдергән иде. Менә күптән түгел Казанда үткән Татарстан 2009 симпозиумында җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин Русиянең милли сәясәте турында каты чыгыш ясады. Аның эчтәлеге белән Саша Долгов таныштыра.
Татарстан 2009 симпозиумында, ягъни фәнни җыенда иң күп сораулар тудырган, бәхәсләр китереп чыгарган чыгышлар милли сәясәткә, шул сәясәт аркасында килеп туган милли мәсьәләгә багышланды. Урыс милләте вәкилләре һәм татарлар арасында зыялылар әйткәләшеп алулар да булды, әмма урысларның татар хәлен аңларга теләмәве сизелде. 2007 елда мәгариф стандартларыннан милли төбәк компоненты 309-нчы канун нигезендә төшерелеп калдырылды. Әлеге канунга элеккеге ил башы Владимир Путин кул куйды. Хәзер урыс булмаган халыкларга туган телләрен, тарихларын, гореф-гадәтләрен укытуга һәм өйрәнүгә хукукы яктан мөмкинлек бирелми. Фәндәс Сафиуллин фикеренчә, бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны урыс телендә генә бирдертергә мәҗбүр итү милли телләргә карата ясалган өстәмә һөҗүм булып тора. Яңа белем бирү стандартлары 4 сыйныфка кадәр туган телне өйрәнергә мөмкинлек бирә бирүен, әмма моның белән килешү Русия җәмгыятенә тулы булмаган халыклар категориясен кертү дигәнне аңлата, ди Фәндәс Сафиуллин. Яңа стандартларда әдәбиятны, төбәк тарихын, гореф-гадәтләрне өйрәнү каралмаган, алар мәгарифтән бөтенләй төшереп калдырыла. Әмма яңа стандартлар Татарстан мәгариф министрлыгына башка түрәләргә бик ошады, ди Сафиуллин. Әмма алар ничек кенә әйбәт булмасын, стандартларның канунга каршы килүен искәртә сәясәтче.
Они не соответствуют тому базовому закону 309. Потому что базовый закон 309
Алар 309-нчы канунга каршы килә, чөнки әлеге канун милли компонентны 100% юкка чыгарды. Мәгариф министрлыгының, хәтта хөкүмәтнең ниндидер вариантлар эшләве канунга каршы килә, чөнки алар федераль канунны үзгәртә алмый. Әгәр федераль канунга төрле вариантлар тәкъдим итә алу турында үзгәрешләр кертелгән булса, ул вакытта башка хәл булыр иде. Ә бу эш башкарылмады. Министрлыкның ниндидер вариантлар тәкъдим итеп ятуы чираттагы күз буу, фокус кына. Бу вариантлар теләсә кайсы вакытта хәтта район мәхкәмәсе прокуроры каршылыгы белән юкка чыгарыла ала. Прокурор сездә нишләп татар теле укытыла дип каршылык белдерсә, министрлык вариантлары юкка чыгарылачак. 309-нче канун үз көчендә калганда милли мәгариф системасы хукукый яктан якланмый. Куркыныч менә нидә.
То есть, пока существует закон 309, национальное образование не имеет законной конституционной защиты. Вот в чем главная опасность.
Диде Сафиуллин. Жәмәгать эшлеклесе белдерүенчә, татарлар гел төрле каршылыклар эчендә яши. Конституция һәм башка бик күп төрле кануннар нигезендә милли үзенчәлекләр сакланырга тиеш. Шул ук вакытта бу хукукларны кире кага торган кануннар да чыгарыла. Безне акылдан шаштырырга телиләрме? Әллә бу сәясәтне алып баручылар үзләре үк акылларында түгелме?
Действие взаимо таких исключающих факторов, что нас хотят свести с ума? Или те, которые проводят такую политику, сами уже сошли с него?
2002 елда Россия президенты Владимир Путин татар конгрессының 3-нче курултайы вакытында күп милләтле дәүләттә милли телләрне өйрәнүгә каршы килү мөмкинлек бирмәүне дур и бред, ягъни ахмаклык сәясәте дип бәяләде. Сафиуллин сөйләвенчә, 309-нче канун кабул ителгәнчә, дур и бредны, ягъни ахмаклыкны җирле түрәләр китереп чыгарган булса, канун гамәлгә кергәч ахмаклык сәясәте федераль нормага әйләнде. Россия белән кем идарә итә соң? Димәк, милли сәясәтне мәктәпләрне президент, хөкүмәт, хакимият фиркасы, дәүләт думасы кулда тота алмый. Ә кемнәрнеңдер дур ибрет сәясәте хакимлек итә булып чыга.
Так кто же Россия правит? Получается, Россия правит национальной политикой, школьной политикой. Не президент с правительством, не партия власти с думой, а правит чья-то дур, чья-то бред.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин милли компонентны кире кайтаруны урыс булмаган халыклар гына таләп итәргә тиеш түгел дип саный. Урыслар да ярдәмгә килсә иде ди ул.
Этот антинародный закон должен быть отменен. Никто не должен оставаться в стороне.
Чөнки иртәгә күчәеп килүче Кытай дәүләте бөтен мәктәпләрдә имтиханнарны кытайча тапшырта башласа, урыс телен якларга кеше табылмаска мөмкин ди Сафиуллин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Американ президенты Барак Обаманың вазифага керешүенә 20 январ көнне 1 ел булды. Хакимияткә ул җитди үзгәрешләр башкару вәгъдәләре белән килгән иде. Соңгы фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Обаманың биргән вәгъдәләрен үти алачагына шикләнүчеләр саны арта бара. Микрофон алдында Оли Гилми. Бу хакта соңрак сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан парламенты телләр турында канунга төзәтмә кертте. Алар нигезендә башкорт телен куллану даирәсе киңәйергә тиеш. Гыйнвар аенда гына Башкортстанда 3 милиционер үз-үзенә кул салган. Хәрби Дон музее фондлары 2-нче дөнья сугышында катнашкан башкорт хәрбиләренә караган материаллар белән байытылды. Уникаль материалларны Украина музейчылары бүләк иткән. Бу хакта тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин сөйләр.
Башкортстан буенча федераль таможня хезмәтендә яңа етәксе. Бул вазифага Валерий Башавец тәгаенләнде. Ул 1972 елда Киевта туган. Мәскәү халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлагандан һуң бага тиклем таможняла төрле вазифалар башкара. Башкортстан таможняны күчергәнгә тиклем Рәсәй таможня хезмәте итәксе урынбасары ярдәмчесе булып эшләй. Президент Мортаза Рахимов республика артында Валерий Башавецты кабул итеп, уга яңа урында емешле эшкә фатихаһын бирде. Валерий Башавец менән таныштыру өчен Өфөгә федераль таможня хезмәте итәксе урынбасары Сергей Шохин килде. Федераль үзәк вәкиле әйтүенсә, 2009 ел йомгаклары буенча Башкортстан таможняһы Волга буе округында беренсе урынга лаек булган. Узган ел республика таможнясылары федераль казнага 12 миллиард 80 миллион сум акча күсергән. Башкортстан таможняһында бага тиклем 8 ел етәкчелек иткән Нәҗип Галикаев күптән түгел Төньяк-Көнбайыш таможня идаралыгы итәксеһе итеп күсерелде. ителде. Башкортостандын дәүләт телләренең береһе булган башкорт теле ахыр чиктә юридик процессларда кулланыла башларга уйлай. Быга тиклем урыс һәм башкорт телләре дәүләт теле һаналһала, башкорт теле фәкать кагызда гына дәүләт теле булып кала килде. Республика парламенты Башкортстан халыктары телләре турындагы канунның яңа редакциясын кабул итте. Быга тиклем милиция протоколы фәкать урыс атылтырылга, яңа канунга ярашлы ике якта башкорт саралашкан очракта протоколда башкорт салат ултырырга ярай. Бынан тыш урыс теле менән бер катар башкорт теле парламентта, сәнәгатьтә, транспортта, энергетикада кулланыла башлаячак. Тик башкортча терминнар менән генә катмарлыклар булуы ихтимал. Канундагы үзгәрешләр башка телләрдә дә инкар итмәй. Мәсәлән, бер төбәктә аерым милләт вәкилләре күпләп яшәгән очракта туган телдә рәсми кулланыласак. Мәсәлән, Бакалы автостанциясында автобуслар тәртибе татарса, Стерлитамактагы Золотоножкала украин телендә, Архангель районы Максим Горький авылында латыш телендә игландар ишетергә була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юлбарыс елы милиционерларга үтә катмарлы килә. Россия президенты Дмитрий Медведевтың һәр 5-нче хезмәткәрне кыскарту турындагы фармандың бага кысылышы булганга оқшамай, әмма елдың тулыр-тулмас үз азнаһы исендә Башкортстанда 4 милиционер үз-үзенә кул алды. Беренче гыйнварда Яңавылда ведомствонан тыш хак хезмәтендә эшләгән 30 яшьлек хезмәткәр атылып үлде. Ондан сак кына кала бер-бер артлы 2 яшь егет. Береһе кайнаһы, икенчесе буласы кайнаһына кунакка барганда асылдылар. Һәм бына тагы ла бер милиционер дөрестерәге органнарда эшләп киткән хезмәткәр үз гомерен туктаткан. Ул органнардан бер ай самаһы элек киткән булган. Республика буенча эске эшләр министрлыгында Башкортстан милиционерлары арасында ни сәбәпле үз-үзләренә кул халаучылар артуын аңлата алмайлар.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандын төп ягылык ширкаты башлыгы президент шурахана агза итеп пайланды. Ул баш нефти тексеһе система корпорациясының директоры шураха агзаһы Александр Гончарук. Республика карнаһан төп пулландыруусу ширкат итексеһенең югары кәңәшмә органга хайлануы көтүлмәгән хәл түгел әлбиттә. Хәзер баш нефтте уның аша системаны Башкортстандагы социаль сәясәткә ныграк калыктырырга мөмкин дигән фикердә аналитиктар. Өфенең Харбидан музее фонды байытыла Бөек Еңеудің 65 еллығына әзірлік барысында онда тарихты сағылдырған яңа экспонаттар келтірілә. Харбидан музее білгесі Гүлназ Мәһәдиева әйтеуінсә, экспонаттар арасында генерал Миңлеғали Шаймұратовқа тормош иптәше Ольга Павловна язған хатта бар. Уны Республика музеена Украина бүләк иткән.
Билдәле булуынса, музей бер тарафыннан әзерләнгән генерал Миңлеғали Шаймұратовтың 110 еллығына багышланган акция президентыбыз грантына лайык булды. Хөрмәтле музей хезмәткәрләре республика делегациясе белән берлектә Украинага барып, бөек башкорт атлары эзләреннән йөреп кайттылар. Украинадан да фондыбыз өчен материаллар толанды. Ондагы әүдем эшләп килгән батырлык клубы үзләренең бик күп экспонаттарын безгә бүләк итте. Шулар арасында генерал Шаймұратовка хатыны Ольга Павловнаның үз кулы белән ярылган хаты ла бар. Тагында фондыбыз фотолар, документтар, Бөек Ватан сугышы елдарындагы гаскәри кием халым исми эшле хаттар менән тулланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ванкувердагы кышкы Олимпия уеннарында Башкортстандан 12 спортчы катнашасак. Олар биатлонсо Максим Чудов, конькисылар Семен Иллистратов менен Руслан Захаров, саңгыла трамплиндан хикерөөсө Дмитрий Васильев, саңгысы Сергей Масленников, тау саңгыгы остоу Лейсан Раянова, бобслейсе Дмитрий Абрамович, фристайл түрү буенча Артем Данилов һәм дүрт хоккейсе Александр Радулов, Виктор Козлов, Сергей Зиновьев һәм Дмитрий Калинин. Олимпиаданан һуң гарип спортчылар арасында Паралимпия уеннары ла үтә. Башкортстандан онда Евгений Сафронов, Ирек Маннапов, Айгүл Миңлеголова, Эльвира Ибраһимова, Ирек Зарипов һәм Кирилл Михайлов сакырау алган. Бүре қалаһында көрәшен һауыктары эстрада йыр һәм бейеу фестивале үтә. Онда 100 самаһы башкаруысы катнаша. Быйылгы байрамдың йомгаклау концертына премьер-министр төркөмен сакыргандар. Көрәшен һауыктары яки уны башка төрле кышкы сылла байрамы дип тә йөрөтәләр. Башлыса урыстар яшәгән бөрелә йыл һайын үтә. Быйылгыһы исә буенса 16-сыһы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшембе Қозан студиясы түгәрәк үстел сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруы дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Американ президенты Барак Обаманың вазифага керешүенә 20 гыйнвар көнне 1 ел булды. Шушы Шырға қысқаша емғақлар білен танышырбыз. Язушы Айдар Халим шошы күнлерді Мәскәу өлкәсінде яшаушы татарлар білен үшірашып қайтты. Ол алып қайтқан китаплар тұрында бізнің тапшыруда тәсірлер білен бөлішір. Шошы хәм башқа темалар Азатлық тапшыруында болыр. Әхәзір соңғы хабарлар білен танышық. Микрофон алдында Мәтин қарышмас.
Украина президенты Виктор Ющенко президент сайлауы нәтиҗәләренә каршы килмәячәген белдерде. Виктор Ющенко бүген ясаган белдерүендә халыкның теләген яхшы аңлавын, сайлауның гадел шартларда узуын әйтте. Намзәтләрнең берсе дә җитәрлек тавыш җыя алмавы нәтиҗәсендә сайлау 17-нче гыйнварда кабат узачак. Türkiye Ermenistan Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararına karşı çıka, çünkü mahkeme tarafından rastlanan kaybır dokümanlarda 1915 yıl vakigaları genosidi batalgan. Ermenistan bile münasebetlerini jaylaştırı yolunda şok ditirişlik kürsetken Türkiye'nin Premier Ministeri Tayyip Erdoğan bu hata tüzetilirge diye şu ise bu hata münasebetlerini jaylaştırı adımına ziyan kirteşek dibeytti. Bugün Haiti'de Richter ölçemi bilen 6.1 derecede zilzile kabatlandı. Akış geologik tekşirini üzege bugün kazan vakti bilen saat 2'de bulgan jir titrevinin başkala Port-au-Prince'den 56 şakrım yıraklıkta bulunduğunu bildirdi. Sıngı mağlumetlerge korağanda 12. gınvarda bulgan afette ölgenlerinin sanı 75 minge jitgen. Yemen'de Al-Qaida suguşlarına karşı başlangan harbi şaralarda Al-Qaida başlıklarının birisi bulgan Ayad Al-Shabwani'nin uyu bombalandı. Uzganatına Yemen harbileri başlagan hava hücumlarında Al-Shabwani hem 5 Al-Qaida suguşusunun ötürülüğü haber itilgen idi. Lakin suguş türkümü bu bildirini kiri kagıp Al-Shabwani'nin isan kalıbını bildirdi. Akış güpten tügül Al-Qaida'nın Yemen'deki kanatın teröşü uyuşmalar isimliğine kirtgen idi. Kişi hukukların küzle uyuşması Human Rights Watch, Nigeria'nın Jos şehrinde Müslümanlar bilen Hristiyanlar arasında 3 gün devam etken karşılık vakitinde 200'den artık kişinin ölümün haber etti. Şehirde uram kaşığı utayıldı, iminlik şaraları arttırıldı. Yekşembe günü başlayan karşılık sebeple minnegen kişi şehrini taşlap gitti. Şehirde Kübsan'da üy, şirkev hem meşid yandırıldı, iminlik kişilere 60 kişini tutkarlagan. Tehran hakimiyeti İran'ın atom programına bəyli bu muatak demin kiri kagun Xalqara Atom Enerji Agentliğine resmi rövüşte bildirdi. Bu mu İran'ın atom kuralı jidiştiri turundağı şikni bitiru işin oranlı ilde bayitası orunga anışitten təmini tüyünü taqdim itken idi. Әлеге тақдим бұлтыр октябр айында БУМО-ның 5 дайымы вәкілі һәм Алманияның Иран халықара атом энергиясы идарәсе белән ұшрашуы вакытында яңғырады. Бүгін Азербайджан халқы совет хәрбиләренең бәйсезлек хәрәкәтен бастыру максатында баш қала Бакуға керуінің 20 елдығын иске ала хәрби шаралар вакытында 130'dan artık kişi halak bulgan idi. Bu günü Sovet hakimiyeti komünist rejimin kutkaru hem opozisyonu bastıru için Bakı'ya 26 min Sovet harbiyi jibergen idi. Lekin Sovetlerinin bu planı amelge aşmadı, kirisinşi anı Tarkov'a kitirdi. Azerbaycan beysizliğin ilan etkenden son bu il işin şehit gitken kişilerini iske alu günü 20. gün var bularak bilgilendi. Bu gün şuluk vakitte Azerbaycan'da resmi yalkını.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 гыйнварда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең туган көне. Безнең интернеттагы сәхифәдә туган көне уңаеннан Минтимер Шәймиевка теләкләрегез, тәкъдимләрегез нинди дигән язма безнең укучыларыбызның кызыксынуын уятты. Безнең форумга Көлке профессоры дип үзен таныткан бер кеше автоградтан дип язган бик күп мәзәкләр язып калдырган менә берсен сезнең игътибарга да тәкъдим итәм. Бу мәзәкләр күбесенчә Минтимер Шәймиев, премьер-министр Владимир Путин турында, шулай ук Чаллы да монда телгә алына. Путин белән Шәймиев Чаллының Тынычлык проспекты буенча барганда, буларның Мерседеслары сикереп-сикереп куя икән. Путин: «Минтимер Шәрипович, сезнең нефтегез дә бар, нишләп соң юлларыгыз җимерек?» Шәймиев: «Нефт барын бар ул, тик күкерте кубаның» дип җавап биргән икән. Менә шушындый мәзәкләрне безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Безнең адрес белгәнегечә ozatlyk.org. Язма туган көн уңаеннан Минтимер Шәймиевка теләкләрегез, тәкъдимләрегез ничек дип атыла? Ошык микрофон сәхифәсен эзләгез. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез. Американ президенты Барак Обаманың вазифага керешүенә 20 гыйнвар көнне 1 ел булды. Хакимияткә ул җитди үзгәрешләр башкару вәгъдәләре белән килгән иде. Соңгы фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Обаманың биргән вәгъдәләрен үтәй алачагына шикләнүчеләр саны арта бара. Бу хакта тулырак итеп Али Гыйльми сөйли.
Обаманың хакимияткә килүенә 1 ел тулуыннан фикер белешү үзәкләре сораштырулар үткәрде. Шул нәтиҗәләргә караганда, җавап биргәннәрнең якынча яртысы президентның 1 ел эшчәнлеге белән канәгать түгел. Мисал өчен ABC News һәм Washington Post үткәргән сораштыруда катнашканнарның 3-тән бере Обама аңа багланган өметләрен акламады дип җавап биргән. Президент 1 ел эчендә шактый уңышка иреште диючеләр саны 47%, апрель ае белән чагыштырган 20%-ка азрак. Дөрес, Обаманың вәгъдәләр исемлеге башка президентлар белән чагыштырганда күпкә озынрак иде. Гыйрактан гаскәр чыгару, Афганстанда сугышны җиңү, илне икътисади кризистан чыгару, эшсезлек дәрәҗәсен киметү, сәламәтлек, мәгариф өлкәсендә җитди үзгәрешләр башкару. Ләкин сайлау алды кампаниясе вакытындагы эйфория хисләре тиз сүрелде. Аның урынына ачышын барлык килде. Американнар бу кадәр эшне тиз арада эшләп булмаячагын аңлады булса кирәк. Обаманың кәефен кырган соңгы хәбәр сишәмбе Массачусетс штатыннан килде. Узак вакыт демократлар биләмәсе саналган бу штаттан сенатка республикан вәкиле. Алай гына түгел, Обаманың сәламәтлек өлкәсендәге реформалар программына кискен каршы чыккан Скотт Браун сайланды.
One thing is very, very clear as I travel throughout the state. People do not want the trillion-dollar healthcare plan.
Ил буйлап сәфәр йөрү нәтиҗәсендә мин бер нәрсәгә төшендем. Американ халкы аларга көчләп тагылган триллион долларлык сәламәтлек саклау программын теләми.
That is being forced on the American people.
Браунның җиңүе Обама өчен зур авырлыклар тудыра ала. Сәламәтлек программа Сенатта тавышка куелырга торганда демократлар әһәмиятле тавышны югалтты. Американың беренче кара тәнле президенты буларак Обама бу илне гасырларга сузылган расычыл бүленеш чиреннән дә дәвалар дигән өметләр әйтелгән иде. Бу өметләр дә әлегә тормышка ашудан ерак тора. Фикер белешүләргә күрә, 1 ел элек Обама президентлыкка ант китергән вакытта аның сайлануы ак һәм кара тәнлеләр арасындагы мөнәсәбәтне яхшыртачак дип американнарның 58% җавап биргән булса, хәзер бу сан 41%-ка калган. Шулай да Обаманың тарафдарлары әлегә төшенкелеккә бирелми. Алар иң популяр президентларның берсе булган Рональд Рейганны 1 елдан соң халыкның нибары яртысы гына хуплаганын искәртә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Обаманың эшлисе эшләре әле алда. Аның тарихка иң популяр президент булып керү-кермәве шул эшләрне башкара алу-алмауына бәйле булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шаулада яшәүче язучы Айдар Халим Мәскәү өлкәсендә татарлар белән очрашудан тәсирләнеп кайткан. Ул анда әсәрләрен, аның әсәре нигезендә төшерелгән 3 аяклы ат фильмын танытырга барган булса, Мәскәү өлкәсе татарлары язучыга да зур тәсир ясаган. Алар аңа уникаль материаллар тупланган китаплар бүләк иткән. Шушы Мәскәү өлкәсендә булган очрашудан тәсирләр белән Айдар Галим азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште. Аның белән безнең Шуалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Танылган язучы Айдар Галим Мәскәү өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте чакыруы буенча 3 аяклы ат киносын күрсәтү уңайыннан шушы якларда була. Үзе әйтүенчә, Мәскәү өлкәсе татарлары аны көтелмәгәнчә зурлап каршы ала. Пушкин һәм Щелков шәһәрләрендә мөселман һәм татар җәмәгатьчелеге белән очрашулар язучыда уңай тәэсирләр белән бергә уйланулар да тудырган. Сүзне Пушкин шәһәрендә булган очрашулардан башлыйбыз.
Пушкин шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яшәгәндә татарлар шактый. Беренче очрашу үтте шәһәрнең үзәк мәдәният сараенда. Милли мәдәни оешмаларда килгәннәр иде. Татар халкыннан тышанда украиннар, белоруслар, яһудиләр, башка милләтләр, башкорт халкы вәкилләре бар иде. Залда бер 300ләп кеше булгандыр. Мин инде миңа һич көтмәгәндә шушы Мәскәү өлкәсендә хәрби шәһәрләрдән татар солдатлары җыелган иде. Татарстаннан, Башкортстаннан, башка өлкәләрдән. Алар бер 50-60лап булгандыр. Мин аларны сөйләгәндә мин шигырьләрне ике телдә укыдым, татарча-русча һәм татарча-русча сөйләдем. Очрашу бик озак кына барды. Фильмнан соң яңадан очрашу булды, пресс-конференция рәвешендә булды. Солдатларның булуы да мин алар белән бик очрашырга теләгән, әмма ләкин очраша алмадым.
Айдар абый, менә шушы очрашу вакытында инде сезгә инде шушы Мәскәү ярындагы шәһәрләрдә шушы татар җәмәгатьчелегенә сораулар да бергәндер. Алар менә Татарстан белән кызыксынамы, татар тормышы белән кызыксынамы? Һәм инде менә ниндирәк сораулар бирүчеләр булды.
Татарстан белән Казан белән әйләнешләре, теге мәдәни бәйләнешләре бик йомшарган. Газета журналлар алмыйлар. Радио тыңлый алмыйлар. Безнең мәктәпләребезнең хәле, китап чыгару турында, газетләр чыгару турында, милләтебезнең киләчәктәге тормышы турында сораулар бик күп була. Алар, конечно, берсе-берсе кабатлылар, ләкин миңа инде шунда гомумиләштереп, үзем җавап бирергә туры килде. Мин аларга шулай ук үземнең тәкъдимнәремдә ясадым. Нишләп сез, җәмәгать, үзебезнең татар газеталарына язылмыйсыз? Алар мин белән килештеләр, әйтәм, иртәгәдән булмаса да, бер сүккенгә булса да, барып язылыгыз дигән киңәш тә бирдем, һәм алар үтенечкә кул чабып, язылабыз дип калды. Алда күз күрер.
Айдар әфәнде, менә сез инде алдарак әйтеп киттегез. Шушы төбәктә хезмәт итүче татар һәм башка солдатлары да очрашуга чакырылган иде, китерелгән иде дидегез. Менә шушында хезмәт итүче татар башкорт солдатлары белән очрашып сөйләшергә, аларның тормышы белән кызыксынырга мөмкинлек булмадымы?
Була алмады. Мин алар белән бик теләгәнем, чөнки алар мин килгәндә залга кертеп утыртылганнар иде. Мин аларга сәхнәдән генә алар белән әзрәк булай теге фикер алыштым. Алар арасында әлбәттә күбесе аларның туган кызларынча туган телләрен белми, ләкин мин алар өчен русча шигырьләр укыдым, татарча шигыр укуымда алар мен сорадылар, мин татарча шигырьләр укыдым аймы, мин уйлаган алар белән очраша алырмын дип. Әмма ләкин каядыр мине алып киттеләр чыгу белән, алар мине шу салдылар, мескеннәр бер сәгать буе көтеп утырганнар, икенче шунда каядыр бүлмәдә, соңында гына мин белдем, бик кызганыч, алар белән мин үземнең теләгем зур иде. Кайсы районнан алар, кайсы авыллардан, алар нәрсәләр борчы, ничәрәк алар тормышлары, бу алар өчен минемчә үзенә күрә бик яхшы очрашу булгандыр. Алар фильмны карадылар.
Менә сезгә инде шушы Мәскәү ярындагы очрашуларда инде шактый гына китаплар бүләк итеп җибәргәннәр. Менә шушы сезгә бүләк ителгән әдәби әсәрләрнең китапларының кыйммәте бармы? Һәм алар нидә?
Миңа бүләк ителгән китаплар, алар шул кадәр зур мәгънәле китаплар. Мин әләләр аларны шулай куркып кына кулыма алам. Чөнки менә миңа алар бүләк иткәннәр «Татар и Подмосковье» дигән зур том әйеме. Онда мин әрбер 5-6 битеңне ачып карадым. Анда бүтүнәй без күрмәгән фотолар, Мәскәү татарларына, Мәскәүдә генә булган архивлардан чыгарылган сирәк фотолар һәм сирәк мәгълүматлар. Анда миңа бүләк иттеләр, анда бар иде берничә татар. Бик зур альбом була гиттілер. Мансур Саттаров деген, сіткіңіз бардыр, бір сирә художник бар. Ол бары тек дәулет жетекшілерін ғына, ол әрсет шүшігі икәнлің көресін біле, ол бары тек дәулет жетекшілерін ғына, Жак Ширакларыны, Путинларыны, Медиафиларын ғына сүрәтке түшіра ол. Меңа бұля кеттілер, аны меңа бұля кетті, Щелковы шәрінің имамы, сирәк кіші, уникал кіші, ләсімі, рейді ол үшіші, 20 йыллап ол үшқан айымы. Ол барлығы көктә ауыр транспорт самолетында шыққан ол айымы, харби самолетта 4,5 сағат шыққан ол. Шушы полковник кіші қойтып Щелковы шәрінде мәшетіні түзітіп, шушы мәшетті татар тілін, ғаряп тіл оқытыла, татар тіл оқытыла, шунда мұсылман жамғаяты үштіріп, біз олар білен үйлі намазын оқыдыға емі, біздің білен бірге шушы Щелковы деген шәрді, еш күтмегенде, 20-лап, 30-лап ир, әм 50-60-лап артта біздің артта, хатын қыз, біз үйлі намазын оқыдық. Шул қадар сирек кіші ол Ринат әфенді. Ринат әфенді меңе бұля кетті, Бұл шушы Мансур Саттаров деген художникның, саңғаткарының меңа альбомын. Ғуммен Мәскәу татарларына, Мәскәу жамағатшына, біректе өзімнің яқын достым Мұхаммед Минашев әфендіге, әм Мәскәу татарларының милли мәдени мұхтариятының жетекшілерінен бірсі Хамдия ханыма, ол бик көп күшкілен ұйыштыру үшін. Шушы Щелковы шәрінің мүсілмәлерінің жетекшісі Әлфия ханыма, барысына да Бик зур рахмет. Аның ире Фирдус әфенді, татарларының тырышлығы турында сөйлейді. Буа районынан келген шушы ғайла, бірнеше йыллық ғай Мәскәуге келіп, өзлерінің тырышлығы білен әйімі, Ярославль жолы бойында шундай бик яхшы матур йортлар түсіп, мусульманша, биш вакыт намазлар оқып, һәм мусульман балалар үстерге ғайлалар Мәскәу өлкәсендә тулып ята икән, мин шуңа куанып кайттым. Безгә шаллы татарларына үрнәк алырга, ниһаят иманға келіп, кішілерше, өзіміздің милләт турында, үммәт турында қайғыртып, яши башларға уақыт.
Мәскәу янында яшаушы татарлар, Шалладағы милли хәрәкәт жетекшілері Фәузия Байрамова, Рафис Кашапов, журналист Дамир Шайхетдингә қарата булган эзәрлекләүләр хакында хәбәрдәрме? Татар матбуғатын оқымағач, бу вазгыят хакында күпләр белмей, ләкин шәхси сөйләшүләр барышында әлеге көрініш білән қызақсыну барлығы білінді, дейді Айдар Халим.
Азатлық радиоғы Өфе.
Амырдағы Комсомольске.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижал.
Азатлық радиосы Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омски.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Язучы Айдар Халим Мәскәү өлкәсе татарлары белән очрашуы, аларның тарихы, шәхесләре турында уникаль материаллар тупланган китаплары турында сөйләде. Менә шундыйрак очрашу Казанда да булырга тора. Оренбур татарлары Казанга барырга җыена 22 гыйнвар көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Оренбур татарлары турында тарихи энциклопедик әсәрне киң җәмәгатьчелеккә Демиту Шарасы булачак. Бу тарихи әсәрне бөтен дөнья татар конгрессы бастырырга ярдәм иткән. Анда өлкәдәге татар авыллары турында тарихи мәгълүматлар тупланган. Бу очрашу турында һәм бу китап турында тулырак итеп безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик очеркның авторы Оренбур төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искандаров. Оренбур татарлары китабы рус телендә язылган. Мөхәррире Лирон Хамидуллин, рәссамы Ринат Хасаншин. Әлеге фәнни популяр басма Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән басылды. Тәкъдим итү кичәсен оештыручысы да Бөтен дөнья татар конгрессы. Әлеге кичәдә Оренбур төбәгенең төрле якларыннан килгән милләттәшләребез катнаша. Олар арасында журналистлар, ғалимнер, сәнғәт хезмәткәрләре бар. Оренбург татарларының мәдәнияте исемле күргәзмәдә Оренбург төбәгенә кагылышлы китаплар, күренекле милләттәшләребезнең күренешләреннән торган фоторәсемнәре, шулай ук Оренбург шәлләре дә тәкъдим ителәчәк. Без бу кичәгә Казанда яшәүче якташларыбызны, шулай ук Оренбург төбәге белән кызыксынучы милләттәшләребезне дә күрергә теләр идек, диде китап авторы Рәшит Искандаров. Әлеге китап Рәшит Искандаровның 4-нче китабы. Моңа кадәр авторның төрле елларда 3 китабы дөнья күрде. Алар Үрге һәм Түбән Чебенле, Сәгыйд бистәсе, Безнең тамырлар. Рәшит Искандаров Оренбург төбәге һәм Сакма районы татар авыллары тарихын өйрәнүче, Сакма районының мактаулы гражданины. Бүгенге көндә Үрге Чебенле авылында яши. Оренбург татарлары китабы Оренбург якларында яшәгән татар халкының тарихын, мәдәниятен, көнкүрешен күрсәтә. 72 татар авылының үткәне һәм бүгенге хәл турында сөйли. Моңа кадәр Оренбург татарлары турында китап булмады. Бу китапны язуга мин гомрем буе килдем, диде автор.
Оренбург татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбург татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала. Экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урын тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен исендә кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Читтән килеп утыручыларга хәтле бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, аларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган, кабер ташларындагы язуларда сакланган, шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбург татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбург далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгать ничек үскән. Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбург шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы.
Әтисенә китап чыгаруда зур ярдәмне авторның улы Әнвәр Искандаров күрсәтте.
Архив материаллары уже гомер буе җанаган әтинең үзенең архивында читләрдән алып аткан материаллар бик күп иде. Бүгенге авылларның хәлләрен белеп бетермәде инде анда. Шунда идея булды, экспедиция сарга дип бер мәртәбә без машинага утырып, Восточный районнарга бер ике эш көн шул яктан без йөри кайт. Аннан инде бер ике атна узгач, Казан юлыннан Шарлыкский тракт элегенде әйткәннәр, Нова Московская дорога дип. Бүгенге көндә безнең өлкәдә тупланган андый материал юк иде. Да, монда Оренбург өлкәсендә 72 авыл турында сүз бара.
Оренбург татарларына багышланган кичәдә Казан артистлары белән бергә Оренбург хаваскарлары да катнаша. Җырлар арасында төбәкнең районнарына багышланганы да булачак. Мәсәлән, Сәкәем исемле җыр, аны җырчы Миңгыл Галиевта дәресләр алган Виолетта Валичны башкара. Шулай итеп, борынгы бабалары хәзерге Татарстанның Саба, Орша, Мамадыш районнарыннан булган оренбурлар бу кичәгә барлык милләттәшләрне дә көтеп кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Бүген azatlik.org сайтында Карак инвар вакыйгаларына 20 ел. Азербайҗан халкы совет хәрбиләренең бәйсезлек хәрәкәтен бастыру максатында башкала бакыга керүнең 20 еллыгын искә ала. Хәрби чаралар вакытында 130-дан артык кеше һәлак булган. Совет хәрбиләре үткәргән чаралар турында тулы язманы безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Шулай ук анда тарихи рәсемнәр, уникаль рәсемнәр дә бар. Безнең интернеттагы сәхифәдә кемгә ышанырга, министрғамы, прокурорғамы? Обаманың беренче елы кем канагат, кем юк? Карак инвар вакыйгаларына 20 ел. Фәндә Сафиуллин татарны акылдан шаштырмакчылар. Уфас Казан су каласын какшата һәм башка шушындый мәкаләләр басылды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Муса Җәлил тирәсендә бәхәс дәвам итә. Шулай ук татар теле Страсбургтан яклау көтә дигән мәкалә иң күп укылган мәкаләләр рәтенә кергән. Уги ана теле, башка сөйләшмәләре Зәки Вәлидине яклый. Ачык микрофон, туган көн уңаен Митимир Шәймиев хәтләкләрегез һәм тәкъдимнәрегез иң күп укылган мәкаләләр арасында һәм алар тирәсендә җитди фикер алышулар бара. Безнең интернеттагы сәхифәдә Крәшен туйым жолдызы фотогалереясын карый аласыз. Шулай ук 2009 елда шау-шу тутырган 10 видеоны карап та үткән елның иң мәшһүр видеоларын искә төшерә аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.